Tohle je křížová chodba, kde v každé té lunetě byly malby. Jedna luneta dokonce zůstala původní, takže tu malbu tam můžeme vidět. A to byly malby, které popisovaly život svatého Benedikta.
To, že to byla křížová chodba, připomínají jenom oblouky, protože nástěnné malby byly po roce 1948 zamalovány.
Křížová chodba je v podstatě kvadratura, to znamená, že obklopuje tu rajskou zahradu, která byla opravdu zahradou. Dneska je zastřešena, jak jsme viděli.
Ve zdech okolo zahrady se dochovala okna s vitrážemi v duchu Bojronské umělecké školy. Tu založil v 60. letech 19. století německý architekt, sochař a malíř Desiderius Lenz jako styl, kterým benediktíní bojronské kongregace zdobily své kláštery a kostely.
Kdybychom šli ze sakristie chodbu kolem apsidy, tak bychom se těmito dveřmi dostali sem. A tady vidíte, že je stejná podlaha, jako je v kostele. A tady byl ten chór, který je přepažený jednou, dvakrát vertikálně a dvakrát horizontálně.
V klášteře žily dvě skupiny sester. Sestry chórové, které měly sliby věčné, a laické, které se nechodily modlit do chóru a pracovaly v hospodářství, nebo se zabývaly domácími pracemi. Chórové sestry se zaměstnávaly knižní malbou nebo výšivkami. Právě chórové sestry ale s největší pravděpodobností vyzdobily pod vedením Desideria Lence nástěnnými malbami také zdi samotného kláštera, což bylo ve své době unikátní. Sestry důsledně dodržovaly přísná pravidla bojronského stylu. Jedno z nich byl kánon, to znamená způsob zobrazování lidského těla. Připomíná Monika Bubna-Litic.
My vidíme na těch jednotlivých nástěnných malbách, že tam skutečně ten kánon je dodržovaný. To je domácí oltář, ukřižování Krista, nad ním beránek. A vidíte, že vlastně všechno bylo podle střední osy. Když si pronesete tu střední osu, tak rozpůlíte tělo Kristovo na dvě stejné části a vždycky vpravo a vlevo je týž výraz.
Bojronské malby, ale i ostatní užitné umění vynikaly spojením různých vlivů. Promítaly se v nich byzantské, řecké i egyptské vzory. Výrazná byla ornamentika, použití sitých barev. V duchu bojronského umění vyráběly ve svých klášterech řeholníci, a pak tedy částečně i řeholnice, sochy, nábytek, vitráže, oděvy nebo výšivky. Ve svatogabrielském klášteře lze řadu pozůstatků spatřit hlavně ve starší části kláštera, kterou postavili v letech 1888 až 1891. Až do současnosti se dochovala kapitulní síň, v prvním patře pak konventní místnost s nádherným kazetovým stropem.
Tohle je původní knihovna s nádhernými vitrážemi. Všimněte si vůbec, že v tom klášteře jsou ty vitráže zachovalé. Pravděpodobně také proto, že se málo kdy myly. Tím mytím promáčknete to olovo, které drží mezi sebou, to barevné sklo. A tady to je původní nábytek, posuvný žebřík, který je snad jediný na světě bojronský.
Na východní straně kláštera pěstovali benediktinky zeleninu a ovoce, chovali slepice, prasata nebo včely, pekli vlastní chléb, který rozdávali chudým. Ve válce se vařila pro potřebné polévka. Fungovala zde i škola gregoriánského chorálu. Klášter velice prosperoval a rozvíjel se a v roce 1909 až 1910 byla nutná jeho dostavba. Po nuceném odchodu sester v roce 1919, kdy odvezli téměř veškeré vybavení sebou do Rakouska, sídlil v areálu poštovní úřad Šekový. Tehdy došlo k zastřešení rajské zahrady. Od 30. let minulého století pak sloužil areál poštovnímu muzeu. V rajské zahradě byla tehdy výstava poštovních doručovacích prostředků, včetně letadla. Mezi lety 1948 až 2016 patřil objekt České poště. Klášter za tu dobu doznal řady změn, jako například přepažení chóru sester.
Tam, kde sídlilo poštovní muzeum, tady v knihovně, dole v té kapitulní síni, a ještě v některých dalších prostorách, ta spustlost byla v podstatě velice minimální. Poštovní muzeum se velice dobře chovalo k těm místnostem. Česká pošta bohužel teda zase trošku jinak.
Spolek přátel bojronského umění a nadační fond Malakim, který založila Monika Bubna-Litic na podporu opravy celého areálu, usilovali o to, aby Česká pošta objekt neprodávala a ponechal si ho český stát, případně aby ho koupilo pražské arcibiskupství, které by v něm vytvořilo diecézní muzeum. Nakonec jej koupila soukromá společnost Cimex za přibližně 350 milionů korun. V novější části, kde je naprosté minimum pozůstatků po původní výzdobě, plánuje společnost vytvořit hotel. Co bude přesně dál, ale nikdo neví. Podle Spolku přátel bojronského umění i pražského arcibiskupství je sice komunikace se společností víc než vstřícná, není ale jasné, jak bude spolupráce fungovat dál, například v případě, že by Cimex areál prodal. Zatímco spolek usiluje o obnovení věcného břemene v katastru tak, aby v kostele dál byla zaručena možnost konání mší, arcibiskupství záměr nepodporuje, protože by zároveň muselo investovat do oprav stavby. Střecha památkově chráněné budovy je v havarijním stavu. V současné době se v kostele slouží mše každou neděli, ale kostel chce arcibiskupství dál k liturgickým účelům využívat jen sporadicky a o tom chce s novým majitelem uzavřít smlouvu. Spolek se ale situace obává. Podle Moniky Bubny-Litic se totiž bez věcného břemene, které bylo v katastru původně desítky let zaneseno, může stát, že kostel časem přestane plnit svou funkci. O osud areálu se zajímá také papežský nuncius Daniel Balvo, který jej nedávno navštívil.
I think something like this would never go back to being a monastery, but the church on the other hand.
Nuncius připouští, že kláštery se v současné době jen těžko vracejí k původním účelům. Nicméně významná památka bojronského umění, jakou je kostel přilehlý ke klášteru, by měla být zachována.
It's something that can be preserved and should be preserved.